такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs pievēršamies notikumiem, kopš kuriem ir pagājuši 200 gadi. Runa ir par Napoleona kariem, un mana sarunbiedra studijā šodien ir vēsturniece Anita Čerpinska. Labdien!
Labdien!
Pirms 200 gadiem, oktobrī, Vācijā risinās Eiropas likteņiem ļoti nozīmīgi notikumi, un tas centrālais punkts ir tā sauktā tautu kauja, kas risinās no 16. līdz 19. oktobrim Leipcigas apkārtnē, tātad pašā Vācijas vidienē, starp Napoleona vadīto armiju, kas pamatā sastāv no franču kontingenta no vienas puses un, jāsaka, pārējo Eiropas kontinenta lielvalstu armijām no otras puses. Tātad pret Napoleonu cīnās apvienotie Krievijas, Austrijas, Prūsijas un Zviedrijas spēki pie Leipcigas. Un tā ir laikam gan pirmā lielā kauja, kurā Napoleons cieš smagu sakāvi. Iesaistīto spēku ziņā pavisam tie ir apmēram 600 tūkstoši. Šī kauja ir tobrīd lielākā pasaules vēsturē un paliek lielākā līdz pat Pirmajam pasaules karam. Protams, šai kaujai ir sava priekšvēsture, un mēs esam ar jums pāris sarunas jau veltījuši Napoleona iebrukumam Krievijā 1812. Gadā. Attiecīgi, šī kampaņa viņam ir neveiksmīga. Tajā brīdī, kad Napoleons atkāpjas no Krievijas, kad viņa lielā armija ir praktiski iznīcināta, kad viņa līdz tam sabiedrotie pāriet pretējā nometnē, kādi resursi ir imperatora Napoleona rīcībā, kas viņam ir vēl palicis pāri no viņa būvētās Eiropas?
Ja mēs runājam par sabiedrotajiem, tad pilnīgi noteikti pret viņu tobrīd ir iestājusies tikai Prūsija. Austrija vēl kādu brītiņu nogaida un arī Zviedrija dara to pašu. Viņi kādu brīdi vēro, ko tad īsti darīs Napoleons, un Eiropā tikai lēnām uzzina par to, cik liela patiesībā ir sakāve bijusi Krievijā. Tikmēr pats Napoleons apzinās, ka tālāk karš pāries uz Eiropu, un visdrīzāk tas būs par Vāciju, līdz ar to viņš vāc savu karaspēku jau Francijā, un tāpēc arī 1813. Gadā tā ir vairāk jau Francijas, nevis vairs liela armija, kādu viņš veidoja pret Krieviem, kur bija visa Eiropa, bet tieši otrādi, visa Eiropa iznāk pret Franciju, jo viņu arī kaujas laikā pie Leipcigas pamet pēdējie sabiedrotie.
Kas pirms Leipcigas kaujas vēl ir Napoleona sabiedrotie?
Saksija un Bavārija.
No tādām daudz maz ievērojamām valstīm.
Jā. Ja mēs runājam par Itāliju, tad Itālija tobrīd cīnās par savu zemi, un Spānijā arī vēl notiek karš ar Britiem, bet tās galvenie notikumi tomēr norisinās tieši Vācijā.
Šīs Napoleona armijas kvalitāte laikam gan ir tā, ka tā kara mašīna, kuru Napoleons pāris desmitgades būvēja, tā lielā mērā paliek Krievijas kauju laukos.
Jā, tieši tā. Armija, kas ir 1813. Gada karaspēks, ir ļoti atšķirīga no agrākajām visām Napoleona veidotajām armijām, tieši apmācības ziņā un kvalitātes ziņā. To pārsvarā arī uzsver daudz vēsturnieki, un tas ir kā vispār zināms fakts līdz pat tam kuriozam, kad stāsta, ka puišus, kurus iesauca, tie pat nepaspēja izšaut nevienu reizi un jau nonāca kaujas laukā, lai gan realitātē viņiem bija 6 reizes jāizšaut, lai skaitītos, ka viņi drīkst nonākt kaujas laukā. Tie ir lielākoties ļoti jauni puiši. 2/3 karaspēka ir līdz 19 gadiem, kas ir nebijusi situācija pie Napoleona. Ir ļoti grūti viņam ar virsnieku sastāvu, tieši vidējo virsniecību, jo maršali it kā viņam izdzīvo un daudzi turpina viņu atbalstīt un ir lojāli viņam, bet jaunie virsnieki ir nepieredzējuši. Un vēl viena liela problēma, kas ir Napoleonam, tie ir zirgi. kavalēriju viņš vairs nespēja atjaunot, jo pēc ļoti aptuveniem aprēķiniem Krievijā viņš pazaudēja 250 tūkstošus zirgu, un tas ir tikai aptuveni. Atšķirībā no citām valstīm Francija to nespēja kompensēt ne ar kādiem resursiem. Viņi vienkārši nespēja nokomplektēt normālas karaspēka vienības un arī apmācīt kājnieku un apmācīt kavalērijus, tās ir divas atšķirīgas lietas.
Uz ko tad Napoleons vispār cer šajā situācijā?
Visdrīzāk uz savu veiksmes zvaigzni, ka viņam izdosies ar savu talantu kaut kādā brīdī sakaut kādu no karaspēkiem, kuri ir sabiedrotie un, protams, pat tad, kad Austrija pieslienas 1813. Gada rudens kampaņai, viņi ir nedroši sabiedrotie, kuri visdrīzāk negrib pilnībā sakaut un sagraut Napoleonu, jo Austrijai ir jārēķinās ar citiem spēcīgiem spēlētājiem un varbūt, piemēram, lielāka vara Krievijai Eiropā tieši austriešiem var likties visbiedējošākā nevis Francijas vara un Napoleons. Tāpēc Napoleonam ir svarīgi kādu no sabiedrotajiem sakaut. Tā nu sanāca pie Leipcigas, ka viņam nācās karot gandrīz ar visiem, bet viņam tā cerība bija galvenā, ka viņam izdosies sakaut kādu no viņiem un spēku samērs mainīsies.
Līdz šai lielajai kaujai pie Leipcigas, ko dara Napoleons un ko dara pretējā puse? Tur droši vien ir jāskatās uz katras karojošās valsts un armijas pieeju.
Jā.
Un tad koordinācija to starpā.
Pavasara kampaņā piedalās krievi ar prūšiem un austrieši ar zviedriem nogaida. Viņi nepiedalās, bet tajā pašā laikā, kad notiek operācijas, tiek vestas sarunas. Bet tā kā paši prūši un arī prūšu mašinērija, kamēr viņi izveido tos saucamos brīvos korpusus, kas ir zemessardz, arī paiet laiks, līdz ar to sakoordinēt visas darbības. Krieviem ne tik viegli izdodas, ja arī krievi ir smagi cietuši 12. Gadā, un arī viņiem ir grūti pārnest karaspēku uzreiz darbībai ne savā zemē, līdz ar to Napoleons uzvar pavasara kampaņu, bet viņš cieš tik smagus zaudējumus, ka arī viņam ir vajadzīgs vasarā pārtraukums. Un tāpēc tiek noslēgts pamiers, un tad jau atsākas rudens kampaņa ar Napoleona aktivitātēm.
Cik var noprast, tad šajā 1813. Gada kampaņā līdz Leipcigai sabiedrotajiem ir tāda taktika, ka viņi izteikti vairās no sadursmes tieši ar Napoleona vadītajiem spēkiem, mēģinot kaujās iesaistīties pret Napoleona maršaliem.
Tā jau ir tā rudens kampaņa stratēģija, ko pieņēma visi monarhi, līdz ar to arī gribot piedalīties paši tajos karos, tad viņi to pielieto un ļoti efektīvi tieši pirms Leipcigas tos dažus mēnešus.
Arī pretējā puse ļoti respektē šo Napoleona militāro ģēniju, un tam joprojām ir, varētu teikt, pat leģendārs segums.
Jā, mistiska pieskaņa tam visam bija, to var just arī memuāros virsnieku, kā pietāte pret Napoleona personu bija jūtam visu virsnieku vidū visā Eiropā.
Kāda ir Napoleona autoritāte viņa paša armijā? Mēs runājam par jauniesaugtiem zaļiem puikām, kur tikko ir paņēmuši šauteni rokā.
Daļa, protams, saglabāja šo ideālu, ka tas ir viņu imperators, bet, kas atšķīra arī šo armiju no citām, tomēr dezertēšanas procents bija daudz lielāks, līdz ar to arī paši franči bija zināmā mērā vīlušies kaut kādā politikas virzībā, atšķirībā no agrākiem laikiem, kad viņi tomēr sekoja daudz uzticamāk savam vadonim.
Bet nu runājot par pretējo pusi, nerunājot par to, ka kara darbībā vairāk vai mazāk tieši ir klāt vairāku valstu monarhi, kas ir arī ar savām karavadoņa ambīcijām, bet ir arī, protams, visu šo valstu virspavēlnieki. Kā notiek vispār šī sazobe un droši vien arī ambīciju salāgošana starp visām šīm daudzajām ambiciozajām personībām?
Var teikt, ka ļoti grūti, tāpēc, ka tieši tā monarhi atrodas pie armijas, kas ir uzreiz kavējošs apstākles patiesībā jebkuram karavadonim, un ja tie ir trīs monarhi, kas pārstāv katrs savas valsts interesi, tad tas visdrīzāk ir vēl grūtāk, un tāpēc Švarcenbergam, kas vadīja Bohēmijas armiju, visdrīzāk bija visgrūtāk komandēt savu karaspēku, un tad, kad mēs skatāmies uz šīs armijas darbību, mēs arī redzam, ka tā ir lēna, neizlēmīga, pilnīgi pretēji, kā rīkojās Napoleons kaujas laukā, kas ātri izlēma viens pats, kas jādara, un tad realizē šo savu ideju. Šeit visu laiku tiek kaut kas lemts, un katrs velk uz savu pusi, līdz ar to citi karavadoņi prūši tieši centās veidot speciālu štābu, lai vadītu savus vienības pēc iespējas efektīvāk. Un tieši tāds ģenerālais štābs, kā mēs to saprotam mūsdienās, tas nāk no tā laika, kad Prūši sāka tieši viņu veidot tādu, kāds viņš ir tagad mūsdienās.
Nosaucot tātad personālijas, kas tad ir tie cilvēki, kas komandē šo pret Napoleona koalīcijas armiju?
Bez trim monarhiem, kas ir Švarcenberga karaspēkā, vēl ir Silēzijas armija, kur komandē Prūšu ģenerāls Blihers, un Ziemeļu armija, kur komandē Karls Johans, Zviedrijas kroņprinces, izbijušais Franču maršals.
Jā, un vēl ir Krievu ģenerāļa von Beniksena komandētā tā sauktā Polijas armija, kas jau kaujas laikā pievienojas Švarcenberga spēkiem.
Tas ir tāda diezgan svarīga arī jautājums par šo armiju nacionālo sastāvu. Visas armijas, neatkarīgi no tā, kas komandē, satur dažādu valstu daļas.
Jā, neviena nav tīra nacionāla. Vislielākā ir šī Bohēmijas armija.
Bohēmija, tā ir tagadējā Čehija, kas toreiz ir Austrijas impērijas sastāvdaļa, un šo armiju komandē Firsts Švarcenbergs, kas ir Austrijas bruņoto spēku virspavēlnieks. Bet, kā jūs jau teicāt, viņam līdzās un tā sacīt par plecu skatās trīs valstu monarhi.
Krievijas cars Aleksandrs I, Prūsijas karalis Fridrihs Vilhelms III un Austrijas imperators Francis I.
Jā, un arī līdz ar to iejaucas Švarcenberga pavēlēs un lemj, ko viņi varētu darīt, līdz ar to tieši Švarcenberga darbība ir visvairāk apgrūtināta, lai gan tā ir vislielākā armija.
Kāpēc tomēr neīstenojas šie Napoleona plāni, tātad mēģināt sakaut katru armiju atsevišķi?
Tāpēc tieši, ka viņi izmanto šo stratēģiju, ka tad, kad ir kaut kur Napoleons, tās daļas, kurā pretī nāk Napoleons, atkāpjas, tikmēr citas, mēģina apdraudēt citas daļas un it sevišķi mēģina nogriezt operāciju līnijas, sakaru līnijas, un ļoti svarīgs punkts bija Dresdene, kur arī Napoleons visu laiku mēģināja piesekt, līdz ar to viņa paša darbības bija apgrūtinātas, jo viņš negribēja pamest Dresdeni ar tās rezervēm, un kā galveno savu štābu viņš bija izvēlējies Dresdeni, tāpēc viņš visu laiku it kā atskatījās savās operācijās, lai nezaudētu Dresdeni kā pilsētu.
Jā, un šeit, protams, izšķirošs faktors tomēr ir koalīcijas spēku skaitliskais un arī resursu pārsvars vispār.
Jā, jo viņiem visu laiku pienāca papildu spēku atšķirībā no Napoleona, kuram tas nebija tik vienkārši.
Kaujā pie Leipcīgas varbūt mazliet raksturosim kaujas gaitu un abu pušu darbības.
Sabiedrotie pietuvojas no visām pusēm, vislielākā Bohēmijas armija tā tad nāk no dienvidiem, un tad arī ir smagākās kaujas un lielākās operācijas, un tāds apjomīgākās ir tieši dienvidu pusē, un arī Napoleons visilgāk mēģina noturēt tieši šīs dienvidu pozīcijas, jo uzskatās par ļoti svarīgām šos paaugstinājumus dienvidu pusē. No ziemeļiem ļoti lēnām tuvojas zviedru daļas, jeb ziemeļu armija, bet viņiem blakus ir prūšu daļas, kas atšķirībā no Zviedrijas kroņprinča daudz aktīvāk iesaistās operācijās, līdz ar to notur ziemeļu pusē tos franču korpusus, kuri varētu palīdzēt Napoleonam dienvidos, un faktiski vismaz prūši uzskata, ka tas ir viņu nopelns šajā kaujā, ka dienvidiem izdevās noturēties tieši dēļ ziemeļu pusē ļoti smagajām operācijām, ko arī tur veica prūšu daļas, un tur bija ļoti smagas kaujas tieši pa atsevišiem ielām un ļoti asiņainas. Rietumu pusē tās kaujas bija mazākas, bet tur frančiem bija svarīgi noturēt savu atkāpšanās ceļu, jo tas bija vienīgais ceļš, pa kur viņi varēja iziet no pilsētas, un tās ir tās galvenās daļas kauja pati sākas jau 14. oktobrī ar ļoti lielu kavalērijas sadursmi, un tad no 16. līdz 19. tad jau visas daļas, kas ir iesaistītas operācijā.
Skaitliskais pārsvars šajā gadījumā nepārprotami ir koalīcijas pusē.
Jā.
Ja mēs runājam par spēku samēru, tad Napoleonam tie ir apmēram 220-230 tūkstoši. Protams, iespaidīgs skaitlis, bet pretējai pusē apmēram 380 tūkstoši. Tātad gandrīz divkārš vai nu vismaz pusotru reizi pārsvars. Vai skaitliskais pārsvars šajā gadījumā ir izšķirošais, vai ir tā, ka Napoleonu vienkārši nospiež ar masu?
Napoleonu nav tik vienkārši paņemt uz masu, un ja sabiedrotie būtu koordinējuši kārtīgi savu darbību, viņi varēja sakaut Napoleonu, bet viņi ļāva viņam kā vienmēr atkāpties un izvilkt karu vēl uz diviem gadiem. Bet šajā gadījumā ar masu viņi visdrīzāk tomēr nospied dienvidu pusē, jo tur pienāca papildspēki, un ja dienvidu pusē nebūtu pienākuši papildspēki ar Benningsena armiju, Napoleons būtu varējis sakaut izšķiroši tieši dienvidu frontē gūt uzvaru un gūt sev šo apziņu, ka tā ir viņa uzvara. Bet tas pārvērtās pa viņa zaudējumu tieši papildspēku pienākšanas dēļ, jo praktiski resursu, jaunu rezervi, ko Napoleonam iesaistīt kaujā, viņam pietrūku. Viņš vairs nevarēja tad, kad varēja visi sabiedrotie vēl pielikt papildus rezervis un turpināt kauju.
Šīs sakāves saturs, droši vien jāsāk ar to vienas un otras puses stratēģiskie mērķi pirms šīs kaujas.
Napoleonam bija vajadzīga uzvara. Neapstrīdama uzvara, lai varētu sevi gan mājās, kur viņam bija opozīcija, parādīt, ka viņš turpina būt par Francijas leģitīmu valdnieku un spēj noturēt savās rokās karadarbību, un ar uzvaru viņš būtu varējis mainīt spēku samēru pret sevi. Savukārt otrai pusei uzvara neapšaubāmi Napoleons pēc tam vairs nevarēja neko darīt Vācijā. Viņam bija jāatkāpjas un jāsaprot, ka viņš kausies tālāk jau par Franciju.
Respektīvi, šajā situācijā, lietojot tādu sporta terminoloģiju, Napoleonam ir nepieciešama tikai uzvara. Pretējā puse varēja samierināties arī ar neizšķirtu vai pat zaudējumu.
Sabiedrotie vienmēr ir bijuši tādi. Viņi varbūt nelīdz galam iesaistīsies un nemetīsies ar galvu pārgalvīgās operācijās, vienkārši tāpēc, ka viņi ir tādu karaspēku priekšgalā. Austrieši arī daudz vairāk apsver, nevis metās pa galvu, pa kaklu kaut kādās avantūrās.
Droši vien Prūsijai šī situācija ir visakūtākā tomēr salīdzinoši.
Jā, tur izšķīrās tieši Vācijas liktenis, tāpēc arī vācieši šo pasākumu sauc par atbrīvošanas karu. Atšķirībā no visām citām zemēm tas bija tieši viņu vēstures jautājums, kā tālāk attīstīsies viņu valsts vēsture.
Droši vien, ka skatoties jau tālā gadu desmitu perspektīvā, lielā mērā šeit izšķīrās arī tas, kā apvienosies Vācija.
Jā, protams.
Jo iespējams, ja kaujas iznākums pie Leipcigas un attiecīgi visa kara iznākums būtu cits, spekulējot par to, kā būtu, ja būtu, droši vien ar Krieviju tiek noslēgta vienošanās, teiksim, tilzīta numur 2, varbūt upurējot, piemēram, Poliju, atdodot Krievijai tātad šo kongresu Poliju, bet paturot ietekmē Vāciju, nu tad iespējams Vācija apvienotos nevis no Ziemeļaustrumiem no Prūsijas puses ar visām zināmajām konsekvencēm, kāda tad Vācijas impērija vēlāk izveidojās, bet tad no otra gala iespējams, no Reinas, no Bavārijas, nu Vācija droši vien būtu citāda.
Jā, ja Reinas savienība būtu saglabājusi kaut kādā veidā savu pastāvēšanu, tad jā, vēsture varēja izvērsties savādāk.
Tātad šī kauja tomēr nav tikai asins izliešana, kas nosaka varbūt dažu valdnieku likteņus vai karavadoņu likteņus, bet runa tomēr ir par Eiropas nākotni, un šis apzīmējums tautu kauja, tas nav tikai vadoties no iesaistīto spēku nacionālās dažādības vai cilvēku skaita, lielā mērā tomēr šeit izšķirs Eiropas nākotni.
Jā, ne tikai 1813. Gada kara liktenis tur tika izšķirts, bet jā, visas Eiropas tobrīd tālākā virsība.
Kas notiek pēc Napoleona sakāves pie Leipcigas?
Napoleons pa vienīgajiem Leipcigas vārtiem mēģina izvest savu karaspēku, un šeit viņam par sliktu nospēlē apstākļus, kā tiek uzspridzināts tilts nelaikā, līdz ar to daļa viņa karaspēku, kur bija iespējams saglābt, un kas varētu piedalīties pēc tam tālākās operācijās, tas palika pilsētā. Daļa mira, mēģinot pārpeldēt upi. Šeit viņš arī zaudēja vienu no saviem lielākajiem sabiedrotajiem, tas ir Jozef Poņatovski, kas mēģināja arī tāpat kā daudz citi maršali tikt pāri upei un, diemžēl, noslīka.
Poņatovska personība droši vien ir vērts komentēt mazliet vairāk. Poļu aristokrāts un karavadonis.
Jā, ļoti ietekmīga persona Polijas vēsturē. Viņš bija kopā ar Napoleonu un bija uzticīgs Napoleonam visu viņa karadarbības laiku, un, ja skatās uz Polijas vēsturi pēc Polijas dalīšanas 18. Gadsimtā, Napoleons bija viņu cerība uz Polijas atjaunošanu, protams, tai daļai poļu aristokrātijas, kura nepieslējās Krievijai, kur neuzskatīja, ka Krievija ir tas ceļš, kur valsts atbalsta ir jāmeklē poļiem, neliela daļa aristokrātijas bija arī tajā pusē, līdz ar to neliels poļu daļus karoja arī Krievijas pusē, un arī aristokrāti karoja Krievijas pusē, tāpat kā daudz cits nācijas pārstāvju, kas uzskatīja, ka viņiem jākaro pret Napoleonu, viņi iestājās Krievijas armijā un karoja līdz ar to arī franču un vācieši, tad, kad viņu valstis it kā bija Napoleona sabiedrotās, un Polija tieši Varšavas hercogiste, kas tika izveidota, bija pateicoties Napoleonam, un Poņatovskis ir tas tēls, kurš iemieso poļu uzticību Napoleonam.
Un arī poļu neatkarības centienus. Un šeit pie Leipcīgas viņš iet bojā.
Jā, un nevis kaujas operācijā, bet diemžēl vienkārši noslīkstot.
Bet Napoleonam tomēr ar daļu spēku izdodas pamest kaujas lauku.
Jā, kas būtu uzskatāms par sabiedroto neizdarību līdz galam, jo viņi varēja un bija spējīgi nogriezt viņam pilnībā atkāpšanās ceļu un atrisināt kara jautājumu jau Leipcigā. Bet, protams, runājot arī par sabiedrotiem, jāsaka, ka viņi visu šīs dienu laikā cieta milzīgus zaudējumus, tāpat kā Napoleons. Karavadoņiem vajadzēja apspriesties, ko darīt tālāk, un karavīriem vajadzēja atpūsties. Un tādēļ arī 813. Gadā kopumā ir raksturīgi tas, ka pēc kaujas netiek izmantot iespēja līdz galam sakaut pretinieku tieši tāpēc, ka karaspēks ir nogurdināts. Jo iepriekšējās operācijās pirms Leipcigas tas nebija iespējams tādēļ, ka bija tik drausmīgs lietus. Un arī Leipcigas kaujas laikā netik svarīgi, bet pirms tam visi ceļi bija pilnīgi dubļos un tas ietekmē jau tā apgrūtinātās kavalērijas darbības. Līdz ar to Napoleonam izdodas aiziet prom no Vācijas un viņam ir jāgatavojas karam jau par Franciju.
Runājot par upuru skaitu, kādi ir šie skaitļi?
Protams, ļoti precīzi to ir grūti pateikt, bet Francijas pusē tiek uzskatīts, ka tie ir 70 tūkstoši ieskaitot tos, kas savainoti un gūstā nonākušie un krievu, austriešu un prūšu pusē aptuveni 50 tūkstoši. Nu, vēl neskaitot tos Leipcigas civiliedzīvotājus, kuri nomira no tīfa, tad, kad karaspēka ievainotos visus saveda pilsētā, kur vēl bija palikuši franči ievainoti, tad pilsētā izcielos epidēmija, kas ir ļoti saprotami, un cilvēki vēl gāja bojā, neskaitot karaspēku.
Jā, starp citu runājot par šo karadarbību, nu tātad milzīga kauja, desmitiem tūkstošu upuru, nerunājot par pieminēto epidēmiju, kādi ir civiliedzīvotāju upuri šīs karadarbības rezultātā? Par to ir vispār kādas ziņas? Man tas šķiet visai interesants moments, salīdzinot karošanu toreiz un karošanu, teiksim, 20. Gadsimtā.
Ja mēs skaitam civiliedzīvotāju zaudējumus, tad ir jautājums, kā mēs to varam izpētīt. Jo tajā laikā atšķirībā no 20. Gadsimta neuzskaitīja, jo karaspēks normālos apstākļos civiliedzīvotājiem klāt neskārās. Ja mēs nerunājam par kazakiem, jo kazaki un tatāri, kas gāja līdz ar krieviem, tā ir cita mentalitāte, un tur šīs attiecības ar civiliedzīvotājiem, tās liecības ir ļoti atšķirīgas no ļoti labām un raudzīgām attiecībām līdz pat tam, ka tiek aplaupīti un sisti cilvēki. Bet citas daļas, ja viņas ir normāli organizētas un normāli pārtušas civiliedzīvotājiem, viņas cenšas klāt neskarties. Bet, protams, tad, ja pāriet šis karaspēks pāriep, kurai vietai, it sevišķi, ja šīs armijas uzturas ilgāku laiku vienā vietā, viņas iznieko tās resursus, izmanto visus resursus, kas atrodas, piemēram, Saksijā, un tad aiziet prom, bet civiliedzīvotāji tur paliek. Nu, un tad ir šis jautājums par to, kā viņi izdzīvo. Bet to būs grūti aprēķināt, kur tieši ir ietekme karaspēka darbībām un visam tām tālākajām sakām, jo statistika jau tajā laikā nebija tik labi attīstīta kā mūsdienās.
Mums ir priekšstats, ka cilvēce laika gaitā kļūst civilizētāka, taiskaitā savos karošanas paņēmienos, nu tātad parādās starptautiskās karadarbību regulējošās normas, starptautiskie kara likumi, kur civiliedzīvotāju aizsardzībai un viņu tiesību ievērošanai, protams, tiek pievērsta liela uzmanība, bet diezgan nepārprotami, sevišķi, ja mēs runājam par 20. Gadsimtu, civiliedzīvotāju upuru lielumu karadarbības rezultātā diez vai ir mazinājis.
Pilnīgi noteikti nē, jo tomēr 19. Gadsimta kari viņi daudz mazāki izmērā, lai arī viņi ir ar ļoti lieliem cilvēku resursiem, bet civiliedzīvotājus tas skar daudz mazākā mērā nekā 20. Gadsimta kari. Ja netiek pilsēta aplenkta, tad pilsētā tomēr iespējams patvērties arī lauku iedzīvotājiem un pārdzīvot šo karaspēka virzību. Protams, it ir situācija, kad jau karaspēks ir apstājies, un tad ir jautājums, vai tas ir sabiedroto karaspēks, kā viņš izturas pret civiliedzīvotājiem, vai tas ir pretinieku. Un tieši izpētes ziņā tas ir jautājums, ko pēta mūsdienās, jo 19. Gadsimtā nevienam nebija jautājums par to, kā izturējās karaspēks. Ja pētīja karus, tad pētīja tikai militāras operācijas. Un tātad tas ir tikai nesen pacelts jautājums, tāpat tās kā gūstekņi un sieviešu lomu un bērnu lomu kara laikā. Līdz ar to mēs tikai tagad sākam to īsti apzināt.
Un kādi ir tie secinājumi?
Nevar jau teikt, ka mums vēl ir secinājumi, mums vēl ir darbs priekšā.
Tātad, rezumējot vēlreiz par šīs kaujas iznākumu un šī kara gaitu attiecīgi. Kas notiek ar Napoleonu? Ko ietver šis formulējums cīnīties par Franciju?
Tad Napoleonam ir tā pirmā reize, kad viņam ir jācīnās par savu zemi. Un tad jau arī rēķinoties ar to, ka viņš ir zaudējis arī Spāniju.
Viņa resursi, viņa autoritātes resursi tajā brīdī.
Ja jau neviens viņu negāza, tad tomēr autoritātes paliekas viņam bija. Un viņa iepriekšējie nopelni nebija aizmirsti. Un arī daļa tomēr karaspēka viņš saglabāja, un tā daļa, kas viņam bija izgājusi cauri daudzām grūtībām līdzi, palika viņam lojāls līdz pat Elbas salai.
Bet kādus spēkus vēl Francija varēja likt pretī visai pārējai Eiropai?
Lai cik Vācijā būtu iesaistīti cilvēki kaujās, bija resursi, kas saglabājās Francijā, tāpēc, ka viņš nekustināja viņus. Tas, protams, bija citas daļas, tās bija dažādas žandarmērijas daļas un jūrnieku daļas, un atvilkties spēki no Spānijas, atvilkties spēki no Vācijas, un ļoti apdzīvotajā Francijā palika iespējas vēl veikt iesaukums, lai gan viņš jau bija iesaucis 813. gadā cilvēks, kurus vajadzēja iesaukt tikai 14. gadā. Līdz ar to viņam palika ropas iesaukuma rindās.
Tātad viņam Francija vēl var uzstādīt vienu armiju, ar kuru aizstāvēt savu teritoriju.
Jā, bet rēķinoties ar to, cik spēcīgi ir viņa pretinieki, Napoleonam bija jāapzinās, ka tā nebūs viegla cīņa.
Par to, kā tad risinājās notikumi tālāk un kā tad Napoleons tika galīgi sakauts par sabiedroto ieiešanu Parīzē un Napoleonu tālāko likteni, mēs droši vien runāsim kādā pārraidē nākamgad, bet vēl vienīgi mums vajadzētu paraudzīties, kas tad notiek sabrūkot Napoleona veidotajai Eiropai. Itālija būtībā ir Napoleona varas apogejā, Francijas vasaļ teritorija, Spānija ir Francijas okupēta, tā pati Reinas savienība ir Francijas pakļauta teritorija. Teritorija, kuru šodien mēs saucam par Benelux, tā ir faktiski pievienota Francijai. Kādas pārmaiņas notiek Eiropā pēc Napoleona varas sabrukuma?
Iespējams, tieši tādēļ šie monarhi ir pie armijas, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz situācijām, kas ir iespējams. Jo atšķirībā no tā, kāda pirms tam bija Eiropa, viņiem pavērs ļoti daudz iespējas variēt. Un tieši tāpēc arī Zviedrija ir kaujas laukā, jo Zviedriem nav ko tur īpaši meklēt Vācu zemēs, bet rēķinoties uz Zviedrijas interesēm pret Dāniju, arī kroņprinces ir Vācijā, lai savā brīdī realizētu savus impērijas intereses. Un tā kā viss šīs valsts ir impērijas, tad jārēķinās ar to, ka viņi neaizstāv kaut kādas mūsdienās ļoti saprotamās nacionālās intereses, bet viņi aizstāv savus impērijas intereses. Katrs no tiem monarhiem, bet, protams, viņiem jāspēlē vienam pret otru, līdz ar to viņi mēģina atrast savu sabiedrotos, un tā ir tāda kā kāršu spēle. Viņi liek kārtas uz galda un graiz Eiropu tā, kā viņiem tīk to brīdi.
Kas tad kuram tajā brīdī tiek?
Polijas lielākā daļa tiek krieviem, bet, protams, Polijas jautājums palika atklāts, lai gan tur bija skaidrs, ka krievi dēļ savām lielajiem ieguldījumiem šajā karā viņi uzskatīs, ka viņiem ir tiesības uz Poliju. Un visdrīzākais, ka arī citas valsts to saprata. Angļiem bija savas intereses, tādēļ viņi iepludināja naudu, daudzas lietas subsidējot Vācijas operācijās. Un
Austrija?
Jā, ņemot vērā, kāda pēc tam izveidojās Austrija, var teikt, ka viņi ir viens no lielākajiem ieguvējiem šajā karā, jo atšķirībā no Austrijas, kur saglabāja šo impērijas modeli ļoti spēcīgu, Krievijas vēsturnieku vidū pašreiz ir vērojama tendence nevis nosodīt gluži Aleksandra virzību tālākais Krievijas robežām un viņa karošanu, bet pozicionēja to tā, ka Krievija patiesībā daudz vairāk zaudēja cīnoties Eiropā un par Eiropas interesēm nekā ieguva, jo Polijas jautājums pēc tam pašai Krievijai izvērtās ļoti problemātisks ar visiem Polijas sacelšanās problēmām, un līdz ar to Krievija ieguva arī ļoti nepopulāru priekšmetu, par ko runāt Eiropas diplomātijā. Tiek uzskatīts, tas, protams, nav visi vēsturnieki, bet tikai daļa, ka tā bija Aleksandra vislielākā kļūda karot par Eiropas interesēm, jo varbūt arī citas valsts būtu šo jautājumu mierīgi atrisinājusi pasas, un Krievijai nevajadzēja ne finansiāls, ne cilvēku resursus ieguldīt šajā karā, lai atrisinātu Napoleonu jautājumu. Bet, protams, kamēr tā ir impērija, un, protams, Aleksandrs arī gribēja būt iesaistīts, cik var Eiropas jautājumu lemšanā. Un Prūsija, mēs jau pieskārāmies jautājumu par Vācijas apvienošanas tālāko gaitu. Tas ir arī tas Prūsijas iegūms, jo Prūsija līdz ar to ļoti nostiprināja savu gan pašapziņu, gan arī ietekmi Eiropā.
Jā, tātad Prūsija faktiski iegūst hegemoniju Vācu zemēs vismaz to ziemeļdaļā un kļūst par tajā brīdī visnotaļ līdzvērtīgu konkurentu Austrijai, arī teritoriāli jau. Tad jau 19. Gadsimtā notiek starp abām šīm lielajām impērijām tāda ietekmes pakāpeniska pārbīde no Vīnas uz Berlīni. Nu jā, austriešiem tiek tobrīd konkrēti Itālijas ziemeļi.
Jā, bet nevar teikt, ka tas būtu ļoti viņiem it kā būtisks jautājums, bet Austrija saglabāja šo savu prestižu kā lielā Eiropas politikas spēlētāja.
Un visbeidzot Zviedrija, ka tāds salīdzinoši mazāks agresors, bet pamanās uz visu tā viļņa sakaut Dāniju, kas īsti pat nav iesaistīta karadarbībā, un pievākt Norvēģiju.
Jā, bet tas jau bija ļoti ilgi, kā diplomātiskais Norvēģijas jautājums tika izskatīts jau iepriekšējos gados. It kā kompensācija par Somijas zaudējumu, līdz ar to tas bija kā piekāpšanās no visu citu valstu puses, kuram šeit nebija nekā ko dalīt ar Zviedriju.
Par turpmākajām norisēm Eiropā, kā es teicu, mēs jau vēl runāsim kādā citā sarunā, bet par šo sarunu, kurā mēs aplūkojām tā saukto tautu kauju pie Leipcigas 1813. Gadā, notikums pirms un pēc tam, es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei Anitai Čerpinskai.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.